Ceturtais punkts, pirmais uzdevums. Aplūko attēlus. Klausies tekstu. Raksti atbilstošas burtus. Harijs vāra un cep, gatavo dažādus ēdienus. Viņš ir pavārs. Helga māca bērnus. Viņa ir skolotāja. Hugo ārstē cilvēkus. Viņš ir ārsts. Hilda griež matus un veido frizūras. Viņa ir friziere. Hanna tīra telpas, slauka un mazgā grīdas. Viņa ir apkopēja. Helmūts vada autobusu un pārvadā cilvēkus. Viņš ir šoferis.